sen dúbida alguna está totalmente acreditada a intencionalidade, pero non só neste lume, sino no de Foz, que foron 4 focos, xeraron 4 incendios, pero foron 4 focos provocados pola mesma persoa, con datos que me acaba de dar a Unidade de Investigación de Incendios Forestais. Onte saben que houve incendio en Chantada, tamén intencionado, incendio en Lobeira, igualmente intencionado, en Vilariño de Conso, que estamos, gracias ao traballo extraordinario dos medios, do Servicio de Prevención e Extinción de Incendios de Galicia, pois témolos nestes momentos, non en fase xa estabilizados, pero sí con moita máis tranquilidade, non?